بسم الله الرحمن الرحيم رمضان كريم صباح وناكسين دقي سيال كنو سودة وادا قضا بدا وقدارون ورقا ساكان إذين هنا نوحا كميدا جوغو سري أو كتر سنات دقال مياشا الشواب بوسكو سودي ويعيدن كحوغة دالك الصوماليات ولد فدرالك الصومالي أو شيكتين وجيق لباد دقالك كدنك أهل الشواب وكحو قنان دون وجيقي كواد هولقلك كدنك أهل الشواب دالك البلوضي ولد مريكنكا أو سفير عصب وصو مقعودي الصومالي بد شين سفير كي هوري سيمادا SSC أو شروط أدك كحري جوجين تدقالك كسعودة مقادة لاسعانو دي حرمت قبل كسول قبل صومالي أهو عرور أولا لي حبنا كترسن أورك داعش أولوغو حرحري قدها دلك النوروي أقبارات كالدنيا واركساكا أتكو لغي سندون تانا وحاكم داه إز الوزارة هدلك إثيوبيا أو شاقي إن ودا هدل أولفرية أو LA يحار داهو حرحيل
soo gudbinta warkan waxaa soo galiyay shirkadda isgaarsiinta ee Somtel. Shirkadda isgaarsiinta Somtel waxa ay ku kantay adeega 3G iyo 4G internet ku dooro xawaare sare iyo qiimo jaban. Adeega 3G iyo 4G plus ee shirkadda isgaarsiinta ee Somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta.
marka la isoo xwanaagsan wa subaxnimo qamis ah taariikhdu ay ku beegantahay 30 bisha maaraj sanadka 2023 ee aad maqashin waxa ahaayeen qodobada ugu dooranaa warkayga subax markana ku soo dhawaada iyagii oo intaas ka faahfaahsan horjooga sare oo ka tirsanaa dagaalmayaasha al shabaab ay isku soo dhiibay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed horjoogihii al shabaab ee tuulada Maaya Faarax ee degmada Qoryooley ayaa waxa uu isku soo dhiibay ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya. Horjoogahan isku soo dhiibay waxa lagu magacaabaa Cabdi Xasan Hulbaale oo Al-Shabaab u qabilsanaa tuulada Maayo Faarax ee gobolka Shabeelaha Hoose. Waxa uu isku soo dhiibay ciidanka guutada 14 Oktoobar ee xoogga dalka Soomaaliyeed ee ku sugan degmada Janaale. Horjoogahan ayaa muddo 9 sano ka mid ahaa dagaalmayaasha Al-Shabaab lana shaqeynayay isagoona qayb ka ahaa howlgal kala duwan ee Al-Shabaab fuliyeen. Waxaana maalmihii ugu dambeeyay guud ahaan korortay tirada horjoogayaasha iyo sidoo kale xubnaha ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab ee isku soo dhiibaya ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kadib markii Al-Shabaab dagaalo badan oo ka dhacay gobollada dalka iyagu guulo fara badan laga gaaray. Dhowaan ayay ahayd markii xubin ka tirsan Al-Shabaab isku soo dhiibay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed qaybta lixdanaad kuwaas oo ka mid ahaa dagaalamayaasha Al-Shabaab. Waxuuna sidoo kale ninkaasi la sheegay ama xubintaasi ka tirsan Al-Shabaab la sheegay inuu qaabilsanaa qaybta jabhadaha oo dagaalamayaasha Al-Shabaab uu la shaqeyn jiray isaga. Xubintan ka tirsan Al-Shabaab oo hadda isu soo dhiibayna waxa ay noqonaysaa mid ka mid ah xubnihii ugu muhiimsanaa dagaalamayaasha Al-Shabaab ee isku soo dhiibay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed degmada Qoryooley Maayo Faarax ayuu u qaabilsanaa Al-Shabaab. Dowladda Federaalka Soomaaliyeena waxa ay sheegtay in wajiga labaad ee dagaalka ka dhanka ah dagaalamayaasha Al-Shabaab uu ku xoginaan doono wajiga koowaad. Guud ahaan dalka waxaa ka dhacay wajiga koowaad oo dagaalka dhanka Al-Shabaab, kaasoo Al-Shabaab looga saaray deegaano iyo degmooyin ay sanado ay ku sugnaayeen. Wajiga koowaad ayaana ahaa mid ay dowladda Soomaaliya ay inta ugu badan Al-Shabaab ay ka saartay deegaano in ka badan 15 sano oo ay maamulayeen dagaalamayaasha Al-Shabaab. Deegaanadaasina waxay yihiin kuwo badankood ku yaala Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe. Wajiga labaad dowladdu waxa ay sheegtay inuu noqon doono mid ka xoginaan doono wajigii koowaad, waxayna sheegtay in wajigan uu noqon doono mid aad iyo aad u xoogan, kaas oo la doonayo in Al-Shabaab looga saaro deegaanada iyo degmooyinka ay ku sugan yihiin guud ahaanba. Waxaana sidoo kale la shaaciyey in wejigan uu noqon doono mid aad iyo aad u xoogan, kaas oo la doonayo in Al-Shabaab looga saaro deegaanada, xarumaha iyo goobaha kala duwan ee guud ahaan ay ku sugan yihiin. Dhowaan ayuu madaxweynaha Soomaaliya markii uu tagay degmada Aden Yabaal waxa uu sheegay in wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka Al-Shabaab uu bilaabanayo gaar ahaan Jubbaland iyo Koonfur Galbeed ee Soomaaliya uu ka bilaaban doono. Wejigaas uu noqon doono, sida madaxweynuhu uu sheegay, mid aad iyo aad u xoogan, kaas oo la doonayo in Al-Shabaab looga saaro xarumaha deegaanada ee degmooyinka ay kaga sugan yihiin gobolada dalka. Markan, dowladda Mareykanka ayaa safiir cusub u soo magacowday Soomaaliya. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa Richard Half Relief Ivy u soo magacaabay inuu noqdo safiirka cusub ee Soomaaliya, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay aqalka cad ee Mareykanka. Mr. Reilly ayaa waxa uu bedelayaa Larry Andre Jr., waxaana xilkan hayay ku dhowaad 2 sano. Larry Andre ayaana waxaa la soo magacaabay 16 Abriil 2021 isaga oo bedelay Donald Yamamoto. Richard Reilly waa diblomaasi muddo kasoo shaqeynayay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka, wuxuuna hadda hayaa xilka la taliyaha arrimaha dhaqaalaha ee safaaradda Mareykanka ee magaalada Ottawa ee dalka Kanada. Mr. Reilly wuxuu horey u soo noqday qunsulka magaalada Peshawar ee dalka Pakistan, wuxuuna sidoo kale xilal hoggaan ka soo qabtay iyo safiir ku xigeenba safaaradda Mareykanka ee Oslo ee Norway. Sida lagu sheegay bayaanka aqalka cad, Mr. Reilly wuxuu sidoo kale xilal kaaliye ka soo qabtay safaaradaha Mareykanka ee Kabul, Afghanistan ah, Qaahiro, Masar ah, Sanca, Yemen, London, Ingiriiska, Moscow, Ruushka, Beijing, iyo sidoo kale Shiinaha iyo Kingston ama Jamaica. Ka hor inta aan xilka la wareegin, Reilly waxa uu u baahan yahay inuu helo codka xaqiijinta aqalka Senate-ka Mareykanka, taasi oo qaadan karta dhowr bilood. Mareykanka ayaana sanadihii ugu dambeeyey ahmiyad gaar ah siinayay Soomaaliya, iyada oo 2 Oktoobar 2019 dib loo furay safaaraddii Muqdisho oo xirneed ku dhowaa 30 sano. Mareykanka ayaana tababara isla markaana bixiya mushaaraadka ciidamada danab ee Soomaaliya ee la dagaalama Al-Shabaab, lana rumaysan yahay inay yihiin ciidamada ugu waxtarka fiican kuwa Soomaalida ee hadda ay leeyihiin guud ahaan markii loo eego. Larry Andrina waxaa bedelaya Mr. Reilly. Markan Norway, gabdho la sheegay inay Soomaali yihiin oo caruur dhalay oo xubno ka tirsan ururka Daacish ayaa lagu xirxiray gudaha dalka Norway. Laamaha amniga ee dalka Norway ayaa xabsiga u taxaaway haween Soomaali Norwegian ah, kuwaas oo laga soo qaaday xabsi ku yaala dalka Siriya. Gabdhahaasi ayaa sanadii 2013 waxay ku biireen ururka Daacish ee ka dagaalama dalalka Suuriya iyo Ciraaq, waxayna halkaasi caruur ugu dhaleen rag ka tirsanaa Daacish. Dowladda Norway ayaa heshay xogta xaaladda adag oo ay ku nool yihiin caruurta ay dhaleen haweenkaas, waxayna dowladdu go'aansatay in dalka Norway ay dib ugu soo celiso ilmaha iyo hooyooyinkood oo ku dhibaataysnaa Suuriya. Sunni Siciid Saalax andrahde gabdhaha markii loo eego ayaana waxaa hadda la soo warinayaa in ay dhibaatooyin kala duwan markii hore ay haysatay. Gabdhaha Norway ayay ku dhasheen waxayna ahaayeen gabdho caan ah, sababtii ay ku tageen Suuriya buugaag ayaa lagu qoray, waxaana guursadeen 2 nin oo Daacish ah oo caruur ay u dhaleen. Sida sharciga ah, dowladda Norway waxaa xaq loogu leeyahay inay daryeel helaan caruurtaas oo ku noolaa xariiqa xooti oo ku yaala dalka Suuriya. Sababta loo xiray waa in gabdhuhu ay ku wada eedaysan yihiin inay guursadeen rag argagixiso ah, kuwaas oo mid ka soo jeeday Norway, kan kalena wuxuu ahaa Carab. Marka waxaa loo haystaa inay falal argagixiso ka qabgaleen oo rag argagixiso ah ay guursadeen. Waxaa sidoo kale la sheegay in caruurta la geeyo goob lagu baxnaaniyo, halka 2 gabdhoodna xabsiga la dhigay xarigaas. Wasiirka arrimaha gudaha ayaana sheegtay in mas-uuliyadda saaray ee ahayd in caruurtan muwaadiniintii la soo badbaadiyo, arrinta haweenka xiranna ay u deynayaan hay-adaha ammaanka, ayuu hadalkiisa ku sii daray. Halka warkaas aad kala socotaan waa raadiyo hadalsan Muqdisho Soomaaliya. Markana akhbaaraadka dibadda, ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia ninka lagu magacaabo Abiy Ahmed ayaa waxa uu sheegay in uu isagu gacan ka geysanayo ama wadahadal la furayo OLA iyo sidoo kale guud ahaan xaaladaha ku xeeranba. أبي أحمد أيانا وحا وشاعي مركي قهري سيشاقين ما ملكي سو اسكوديو إنو والهاد الله يشجب هاد الشرع الدرادة وإنت بضان كهول قشا قوال كأرومية هذا كان أبي أحمد إيكو سابسان إنو حرير لسمينا يعيدن كحرينتا يرمضا أيا يميد إيادو أي سعودان دادالو لغو دونيو إن لغو سعوديو قيدي سعود كنبادايد وبشي نوفمبر لغا قاري على دي كتاقنيد وقويق قبل كتكريغا سلو سو أبجرد دقالك دولد وحيداني نسا انقلاف كأوالي لغو حاليو هب نبادايد دان كلينا ما أهان يسدو كلو حالة لسي قد اللوح الساري إن هرموت كنغدان قيدي سعود كنبادا أيوري أبي أبي أحمد أباي أيا واحو انتا سيراعيي إن كبادان طبان او اسكدي يحرير ايا لسميي اوالي سوكال وحال شايغي انو رجين ايو ان اتوبيان كو اي تاقيران قيدي سعود كنوادا افين او هاللي جبهد او ليرهدو او دا تاربي ايا وشايغي وكالة دوررك اي اي بي ان هاد الكرز الوزارة او ياي ميد اي ميد وقتي ان مناسب هين وحقيق دا ان وافق سنين او دا تاربي او كجواب ايا هاد الكابي احمد ايا وحويري طبان اسكدي اي اسو هاد القادي ما اهين isku dayo dhab ah oo uu kula xiriiray hoggaanka OLA ururka OLA ayaa lagu daray liiska argagixisada ee dalka Ethiopia waxaana dawladdu ku eedeysay inay xasuuq banka geysato qoomiyadaha laga tirada badan yahay gaar ahaan amxaarada ay ku dhaqan gobolka Oromia oo ah kan ugu weyn maamul goboleedka dalkaasi warkiisii waxa saaka kala socotay raadiyo hadal Soomaaliga inta
wararka la haysaa hubsiimo u helidoodii hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga Radio Dalsan ee hankaagi sawhaatan madhelin war la heliyaaba talal hel